i den aktuelle situation i Danmark, hvor mange krigsflygtninge fra Syrien har modtaget besked om, at deres opholdstilladelser ikke forlænges, så har Netradio Flygtninge og Fred bedt udlændingerådgiver i Refugee Welcome, Michaela Bendiksen, give en oversigt over asyllovgivningen, inklusive hjemrejseregler. Interviewet med Michaela Bendiksen blev optaget den 13. maj 2021. Vi må beklage, at der desværre uviser hvilken grund på denne optagelse er til optræder nogle knaldeffekter som baggrundsstøj. Jeg vil gerne sige velkommen til Michaela Bendiksen fra rådgivningsorganisationen Refugee Welcome. Du har i mange år været rådgiver for flygtninge, og vi har jo en sag i øjeblikket omkring, at regeringen og Folketinget vil udvise flygtninge til Syrien. Og der er diskussioner om, hvorfor vi kan det, hvorfor vi gør det, når der ikke er andre, der gør det i Europa, undtagen måske Orbán. Og FN siger, at det skal vi ikke gøre. Men vil du fortælle noget om reglerne og sætte dem ind i den der sammenhæng? Værsgo.
Ja. Tak for invitationen. Det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jamen, jeg kan lige ridse op, hvordan de her regler jo er blevet vedtaget, og hvorfor de pludselig bliver aktuelle nu. Det er jo nogle regler, som blev vedtaget i 2015 under Helle Thornings regering, som var en slags panikreaktion på, at der kom rigtig mange syrere på én gang, og at de alle sammen havde krav på at blive i Danmark på det tidspunkt. Og så ville man prøve at sikre sig, at de ikke kom til at blive her for evigt, samtidig med, at man ville gøre Danmark mindre attraktivt at søge asyl i end vores nabolande. Det er jo noget, man går rigtig meget op i, at prøve på at gøre Danmark uattraktivt for asylansøgere, uden som direkte er overtaget den internationale lovgivning. Så man fandt på den her snedige måde med ligesom at sige, jamen de flygtninge, som ikke har et individuelt asylmotiv, altså som ikke er i personlig fare på grund af militærtjeneste eller politisk aktivitet eller sådan nogle ting, dem, som bare er flygtet på grund af krigen, de skal have en særlig status, som bliver nemmere at inddrage, som ikke falder under de forskellige beskyttelseselementer, som asyllovgivningen ellers har. Så det var sådan en slags omgåelse af asylbeskyttelsen, kan man sige, man lavede der. Og der er, så vidt jeg ved, ikke rigtig nogen andre lande, der har gjort noget tilsvarende. Man kan sige, at andre lande gør noget, som i praksis har næsten den samme effekt. Men der er ikke nogen andre lande, der inddrager opholdstilladelse til syrere på nuværende tidspunkt. Heller ikke Sverige og England, ligegyldigt hvor mange gange Mathias Desire og Rasmus Stocklund påstår det. Det gør de simpelthen ikke. Men den situation, vi så har i dag, det er, at der findes tre forskellige status, som syrerne har fået. Og det er det, der gør sagerne meget kompliceret tit, at familiemedlemmer i den samme familie har hver sin status, og derfor er i forskellige situation i forhold til at miste deres opholdstilladelse. Og det er jo ret grotesk. Og det skete ikke med somalierne, som også har været igennem den her runde, men der var det hele familien, der mistede opholdstilladelse på én gang. Det er lidt specielt her ved syrerne, at det nogle gange kan være én i familien, der mister, og resten beholder den. Det vigtigste at sige er selvfølgelig, det har været rigtig meget frem i medierne, så det tror jeg, de fleste godt ved, men jeg vil gerne gentage det alligevel for sikkerheds skyld. Dem, som er under behandling nu, som får inddraget deres opholdstilladelse, eller som kan risikere at få inddraget deres opholdstilladelse, det er kun dem, der har fået 7-3-status. Og så nogen få, som har fået 7-2-status, inden 7-3 blev vedtaget, men som faktisk har det af samme grunde som dem, der har 7-3. Det vil sige, dem, der risikerer deres opholdstilladelse nu, det er dem, som ikke har en individuel asylgrund. Langt de fleste syrere, som har fået asyl i Danmark, har en individuel asylgrund, og de har fået opholdstilladelse med det, der hedder 7-1. Og de er ikke i risiko for at miste den opholdstilladelse endnu. Så de fleste syrere skal ikke bekymre sig om noget som helst, fordi det kommer til at blive meget, meget vanskeligt at inddrage deres opholdstilladelse. Det kan man ikke bare lige gøre på samme måde. Men selvfølgelig mange af dem har familiemedlemmer, som mister, og så bekymrer det dem jo selvfølgelig alligevel. Det rammer jo heller ikke kun syrere, det her skal man huske. Det er jo en generel politik, som man har indført, som handler om, at alle flygtninge skal ikke vide sig sikre på at blive i Danmark på længere sigt. At man er begyndt at betragte det at have asyl som noget meget midlertidigt, og at fokus er flyttet fra integration på længere sigt til at være kortvarigt ophold og koncentrere sig om at få sendt folk hjem så hurtigt som muligt. Og det er jo et kæmpe stort skift. Altså det er en helt radikal undergravelse af hele flygtningekonceptet, kan man sige, som i virkeligheden er meget mere alvorligt end det, man gør med syrerne nu. Og det er jo virkelig det, der hedder paradigmeskiftet, som for alvor blev indført i 2019, men som der var, hvad skal man sige, tilløb til i lang tid inden. Det er meget, meget alvorligt, må man sige. Og også i lodret modstrid med FN's anbefalinger og i øvrigt med historiske erfaringer. Der er simpelthen ikke nogen grund til, hverken rationelt eller juridisk eller menneskeligt eller noget som helst, at betragte flygtninge som nogen, der er her i ganske få år, og som skal hjem igen. Det kommer ikke til at ske, simpelthen. Det er urealistisk, og det er også en form for overgreb på deres rettigheder, fordi at de jo efter nogle år knytter sig til Danmark og skaber en ny fremtid her, og det skal de have lov til at gøre i ro og mag. Man kan ikke blive ved med at holde et menneske på pause og i sådan en tynd tråd, som de kan miste en år som helst. Det er der ikke nogen, der kan holde til på lang sigt. Så det, der er det allerstørste problem, synes jeg, det er paradigmeskiftet, og ikke så meget inddragelsen af de her par hundrede sager, fordi det er jo kun de første. Omkring de syriske sager, som foregår lige nu, der vil jeg sige, det er utrolig vigtigt, hvis man kender nogle syrer, som kan blive omfattet af det her, så er det utrolig vigtigt, at man fortæller dem på at hjælpe dem måske til at finde ud af, hvor der er rådgivning. Vi har selvfølgelig rådgivning i Refugees Welcome, og det har Dansk Flygtningehjælp også. Vi har nogle rigtig dygtige rådgivere. Det er vigtigt, at man opsøger noget seriøs rådgivning, inden man bliver indkaldt til interview hos Udlændingsstyrelsen. Men man skal ikke gå i panik. Man skal forberede sig godt. Man skal vente på, at man får brev. Men selvfølgelig får man et brev i sin e-boks fra Udlændingsstyrelsen og bliver indkaldt til interview først. Man mister ikke bare lige sin opholdstilladelse fra den ene dag til den anden. Det første skridt er, at man får et brev. Og inden man så møder op til den samtale, der er det en rigtig god idé at snakke med os eller med Flygtningehjælpen for eksempel, og få rådgivning til, hvordan man skal forholde sig til det interview. Hvad det interview går ud på, hvad man skal sørge for at få fortalt om osv. Så får man så på et tidspunkt en afgørelse fra Udlændingsstyrelsen, om man har fået inddraget sin opholdstilladelse, eller om det nægter at forlænge. Og der er det også utrolig vigtigt, at man venter på den afgørelse, og at man ikke går i panik igen. Fordi der er trin til. Der er flygtningenævnet, hvor man får en advokat beskikket gratis fra staten, og man kan selv vælge den advokat. Det er også vigtigt, at man vælger en god advokat, som har erfaring med de her ting. Og det kan man også spørge os om, hvad for nogle advokater vi anbefaler. Og når man så har været i flygtningenævnet, så skal man selvfølgelig også vente på, ikke gå i panik alligevel på noget tidspunkt, fordi der er god tid. Så selvom det værste skulle ske, at man faktisk får afslag også i flygtningenævnet, det er der ret gode chancer for, at man ikke gør i øvrigt. Det er kun ca. 35 ud af 86 sager, sidst jeg læste tallene, hvor flygtningenævnet har stadfæstet, det vil sige, at flygtningenævnet har været enige med Udlændingsstyrelsen. Så der er stadig en ret god chance for at få sin opholdstilladelse tilbage, eller beholde den, hvis sagen kommer i flygtningenævnet. Hvis man så ender med en endelig afgørelse om at få inddraget sin opholdstilladelse, så står man jo sådan rent formelt til at blive flyttet til et udrejsecenter. Man mister sin ret til at bo i den kommune, man bor i. Man kan ikke længere arbejde, man kan ikke længere studere osv. Man har ikke nogen indtægt. Det kommer til at tage lidt tid, før de rent faktisk flytter en til udrejsecenter. Der er også lidt tænkningstid der. Det, som jeg oplever blandt dem, jeg kender eller har hørt om, det er, at rigtig, rigtig mange forlader dem i huj og hast. Også nogle gange, inden de har fået den endelige beslutning. De tænker bare, nu er det slut med Danmark. Nu må vi prøve at få opholdstilladelse i et andet land. Det vil jeg råde til, at man ikke gør. Jeg vil klart råde til, at man venter og er tålmodig og venter med, indtil alle muligheder i Danmark er opbrugt. Selv hvis man får et negativt svar fra flygtningenævnet, så er der mulighed for at få genoptaget sagen. Det er der en af de sager, som er blevet, hende der hedder fra ESA. Hun har fået genoptaget sin sag efter afslag i flygtningenævnet. Så der er eksempler på det. Der er også rigtig mange advokater, som gerne vil hjælpe med at på sagerne rejst i FN's komiteer osv. Der er nogen, der overvejer sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Der kan ske mange ting det næste års tid, så jeg mener ikke, der er nogen grund til at søge til andre lande og opgive Danmark, hvis man gerne vil blive her. Man må kæmpe for sin ret til at blive her og gøre alt, hvad man kan. Og det vil lykkes for nogen, det er der ikke nogen tvivl om. Fordi det er nogle meget kritisable afgørelser, de her. Det andet er så, hvis man beslutter sig for at tage til et andet land, så er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det vil gå. Forløbig er der ikke nogen andre lande, så vidt jeg ved, som har taget stilling til de her danske afviste sager. Den normale procedure er jo, at man bare bliver sendt tilbage til Danmark, fordi at man har en aktiv sag i Danmark efter Dublin-reglerne. Ja. Samtidig ser vi også, at andre lande ikke nødvendigvis følger Dublin-reglerne, men åbner sagerne alligevel. Så det er der jo en chance for, men vi ved bare ikke rigtig, hvordan det går.
Jeg hørte om en sag fra Holland, som har givet ophold.
Jeg har ikke hørt om nogen, der har fået ophold. Jeg har kun hørt om nogen, der har taget til Holland.
Ja, det var i går, ja.
Ja. Det var i går, du hørte om en sag.
Jeg læste om den. Ja.
Okay. Det har jeg ikke hørt om endnu. Det skal jeg lige vide så præcis, hvad det er for en opholdstilladelse, de har fået. Men det er jo selvfølgelig en mærkelig situation, som andre lande står i nu. At de faktisk i tvivl om de bare kan sende de afviste tilbage til Danmark, som man plejer, eller om de er forpligtet til at åbne sagerne på en eller anden måde. Fordi de danske afgørelser jo ikke er i overensstemmelse med deres egen praksis. Så det må vi se, hvordan de forskellige lande stiller sig til det. Det vil vise sig. Jeg er nervøs over, at der er så mange, der bare forlader Danmark, også inden de har et endeligt afslag. Fordi det er rigtig dumt faktisk, både for ens egen skyld og også for kommende sagers skyld. Så man er jo nødt til at have nogle sager at gå videre med, for at man kan få ændret Danmarks praksis. Og det vi så med somalierne, som var udsat for noget lignende for nogle år tilbage, det var, at rigtig mange af somalierne bare forlod Danmark og forsvandt. Der er ikke rigtig nogen, der ved ret meget om, hvad der er sket med dem faktisk. Der er sådan lidt rygter om, at nogle af dem har fået opholdstilladelse andre steder, men der er ikke nogen, der har et samlet overblik over, hvad der er sket med dem og deres opholdssager. Og det var jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi var mange, som gerne ville have kæmpet en hård kamp for deres sager, og måske have fået vendt nogle af de her beslutninger, men altså, når den person, det handler om, har forladt landet, og man ikke ved, hvor vedkommende er, så kan man jo ikke køre sagen videre. Så på den måde er det rigtig ærgerligt, at de så bare i virkeligheden gør, som den danske stat ønsker, nemlig forsvinder.
Ja, især når Stoklund siger, at de rejste til Syrien som argument for, at det kan lade sig gøre.
Ja, og det tror jeg absolut ikke, de er. Altså, det eneste, jeg ved positivt, er rejse til Syrien. Det er enten folk, som rent faktisk sympatiserer med Assad-regimen, dem er der også nogle af. De er selvfølgelig ikke i risiko. Og så er der nogen, som har fået afslag på familiesammenføring, og som så vælger at tage tilbage for at være sammen med deres familie, selvom der er en risiko, i stedet for at leve adskilt hver for sig. Og det kan jeg sagtens forstå. Det tror jeg også, jeg vil gøre, hvis det var mig, der blev adskilt fra min familie. Men det er jo ikke et frivilligt valg, og det er jo ikke et spørgsmål om sikkerhed. Det er et spørgsmål om prioritering. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der vender tilbage, som er i nogen som helst former for risiko. De vil gøre alt, hvad de kan for at undgå det, medmindre de ligesom vælger den her risiko af andre grunde, altså netop for at være sammen med deres familie, for eksempel. Der er ikke nogen, der betragter Syrien som et sikkert land, medmindre man støtter Assad-regimen.
Nogen siger, at der er hungersnød. Det er svært at overleve i Damaskus omegnen, får man at vide.
Ja, det er jo det. Altså, det er jo det, der gør de her beslutninger så absurde også. Altså, at ifølge Røde Kors, der er den humanitære situation i Syrien faktisk værre nu, end den var, da krigen var på sit højeste. Det er jo helt grotesk så, at man overvejer, altså, at man siger, at folk kan vende tilbage, fordi altså, hele det her spørgsmål omkring flygtninge, det er jo ikke kun et spørgsmål om forfølgelse, politisk forfølgelse fra et regime eller risiko for at blive sat i fængsel osv. Det er jo også et spørgsmål om den humanitære situation i landet. Og den er jo altså ikke blevet bedre. Risikoen for at få en bombe i hovedet er måske blevet mindre, men til gengæld er risikoen for at dø af sult, eller simpelthen ikke at kunne have et sted at bo, og ikke at have almindeligt sådan kunne opretholde et respektabelt, nogenlunde normalt liv, den er simpelthen værre, end den nogensinde har været. Og det er jo også nogle ting, som er omfattet af konventionerne, altså hvad man kan være bekendt at sende folk tilbage til, ligesom. Og der er alle jo enige om, at der absolut ikke er en humanitær situation i Syrien, som retfærdiggør at sende nogen tilbage.
Ja, Michael, jeg ved ikke om, du har mere at sige om til syrerne om, hvad det er klogt af dem at gøre, hvis de får inddraget deres opholdstilladelse. Jeg snakkede med en advokat, som sagde, at det var meget vigtigt, at man tænkte på hele sin familie, fordi man Assad kunne ramme familien, hvis der var en, der har været aktiv imod ham i familien, så kunne det måske bruges som argument for, at det var farligt at komme tilbage.
Ja, og det er jo også noget, som bør inddrages. Det er noget af det, der gør, at man skal, altså det er en af grundene til, at man skal opsøge noget rådgivning, inden man går til en juridisk udlændingsstyrelse. Fordi man skal sørge for at få fortalt alle de ting, som kan være relevante for ens sag. For eksempel familiemedlemmers politiske aktivitet og så videre. Hvem er dem, der er tæt på en, som har gjort hvad, som kan være relevant i ens egen sag også. Og det er jo nogle ting, som både Udlændingsstyrelsen og Flygtningenævnet skal spørge om, og synes, de skal tage stilling til. Men det er ikke altid, det kommer ordentligt frem. For eksempel så bliver en del af sagerne jo også sendt tilbage til Udlændingsstyrelsen, når de kommer i Flygtningenævnet. Altså hjemvist til ny behandling, som det hedder, ikke? Fordi Flygtningenævnet ikke synes, at Udlændingsstyrelsen har behandlet sagen grundigt nok, eller fordi der er kommet nye oplysninger frem, som ikke blev taget stilling til i Udlændingsstyrelsen. Så sagsbehandlingen ser ud som om, at den ikke er helt grundig nok i Udlændingsstyrelsen. De sætter sig ikke ind i alle de ting, som de burde faktisk. Og derfor er det jo vigtigt, at ansøgerne også selv er forberedt og kommer frem med de ting, som er relevante. Og det er rigtigt, for eksempel familiemedlemmers gørn og laden eller oplevelser og risiko er jo også vigtigt. Sådan er det i alle diktaturer jo, det er jo ikke noget specielt for Syrien. Det gælder også i Eritrea og Iran for eksempel, at man straffer familiemedlemmer fra regimets side.
Ja, nu er det især de historier, vi har hørt, det er unge piger under uddannelse. Drengene, de bliver jo undtaget, fordi de risikerer militærtjeneste, så vil de følge militærnægter, når de er imod Salat. Men jeg hørte i går om, jeg læste om en sag, hvor der var en 17-årig, der stod til udvisning og fra Tårnby Vendsyssel, og hele hans fodboldhold var gået i aktion. Men altså, han blev jo 18 og indkaldt ret hurtigt. Kan det passe, at man vil udvise en 17-årig dreng?
Nej, det vil jeg mene er helt forkert. Altså det som du helt rigtigt siger, han bliver jo 18 lige om lidt, og så bliver han kapitaliseret. Det er jo vanvittigt, altså fuldstændig. Det er det. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor de har gjort en fejl. Og jeg tænker, at det kun er Udlændingsstyrelsen og ikke Flygtningenævnet, som har afgjort hans sag. Ved du det?
Det er helt klar over endnu.
Nej. Altså, jeg vil tro, at en advokat kan forvente sagen i Flygtningenævnet, det er, at han skal have asyl, fordi det giver ikke mening.
Ja, de har kontakt med Dansk Flygtningehjælp, så det finder de nok ud af.
Ja, det virker som en forkert afgørelse i hvert fald, det synes jeg.
Ja, altså, der er også blevet sagt, at man ikke gjorde så meget ud af sin sag, der under krigen, fordi bare man kom væk, så
var man tilfreds.
Bare man fik 7-3, selvom man egentlig, hvis sagen var blevet behandlet ordentligt, kunne have fået 7-1, men det har du sådan set været inde på.
Jamen det er rigtigt. Altså mange af sagerne blev jo behandlet meget hurtigt dengang. Folk fik jo asyl efter 3-4 måneder sit, da de kom her i 2015 og 2016. Nogle af de sager er blevet gennemgået igen, fordi at man var i tvivl om, man overhovedet havde behandlet dem korrekt. Altså om der måske var fejl i, at nogen havde fået asyl, selvom de slet ikke var syge. Det var Udlændingsstyrelsens udgangspunkt. Det var vist om der er nogen, der ligesom er kommet igennem og har kunne påstå, at de var syge, og så slet ikke var det, og så har fået asyl alligevel. Det var derfor, man gennemgik en masse sager igen. Jeg tror, det var 600 sager, man gik igennem igen på et tidspunkt. Man fandt ikke en eneste, hvor man ligesom kunne sige, her, der har vi simpelthen ikke været sikre nok på, at den her person var syge. De blev alle sammen altså kontrolleret og godkendt igen. Så man kan sige, at på den ene side har sagsbehandlingen været grundig nok til, at man faktisk har været sikker på, at de var syge, og det var de faktisk virkelig. På den anden side, så er der også masser af eksempler nu, hvor de her inddragelsesager bliver taget op, hvor man så alligevel finder et individuelt motiv, både hos Udlændingsstyrelsen og senere hen hos Flygtningenævnet, når vi kommer dertil, hvor man jo så ikke har behandlet sagen ordentligt fra starten, hvis der var et individuelt motiv. For det er klart, at det skal man jo tage udgangspunkt i. Altså, proceduren er sådan, når man søger om asyl, så er den måde, man skal behandle en asylsag, er, at man skal først undersøge det mest alvorlige, altså det vigtigste. Det vil sige, at man skal først tage stilling til, om den her person er berettiget til 7-1. Hvis man så ikke finder noget, der berettiger til 7-1, så går man ligesom ned af stilen og siger, nå, men kan man så finde noget, der berettiger 7-2? Nå, det kan man heller ikke. Og så er vi så helt nede på 7-3. Men det vil sige, at der er jo sket en form for fejlbehandling. Hvis folk oprindeligt har fået 7-3 og har levet med det i overvis, så får de så genoptaget sagen, fordi man mener, man kan inddrage. Så finder man pludselig grunden til, at de egentlig godt kunne få 7-1 eller 7-2. Så er der jo en vis... Der kan selvfølgelig være opstået ting undervejs, eller ting, som de ikke har fortalt osv. Det kan være deres egen skyld på en eller anden måde. Men i mange af sagerne vil det jo være fordi, at styrelsen eller nævnet ikke har undersøgt sagen grundigt nok. At det så kommer frem flere år senere, at der faktisk var et individuelt motiv.
Ja, de her sager, det er så sådan set på lovens præmisser. Men det, at man administrerer loven sådan, at man kan sende folk hjem til en situation omkring Damaskus, som er uforståelig, fordi de har svært ved at overleve, og man hører, at det syriske sikkerhedssystem, de har krig 11 år, og de er sikkert forrådet, og gør, hvad det passer dem, følger ikke lovgivningen og sådan noget. Det er jo det især flygtninge er bange for, at de kan risikere det værste, uanset om de ikke har haft noget med styret at gøre, derfor ligge hjem.
Ja, det er det, der er altså proces med de her sager på en måde, at man, altså, man inddrager opholdstilladelser, som ikke har et individuelt motiv, fordi at risikoen for at få en bombe i hovedet er mindre, end den var dengang, da de ankom. Og det er jo korrekt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jeg ikke uenig med. Altså, der er jo mere sikkert at gå rundt i gaderne i Damaskus nu, end der var dengang. Men omvendt, så har man jo også erkendt, at de samme rapporter, som siger, at der er generelt mere sikkert i Damaskus, altså sikkert i forhold til vilkårlig vold og bomber osv. De samme rapporter siger jo, at den individuelle risiko er blevet værre, fordi at Assad netop har mere kontrol over sine områder nu. Og det vil sige, at han har meget mere styr på, hvem der er hvem. Han har meget mere energi og overskud til at forfølge folk og overvåge dem og indkalde dem og interviewe dem osv., fordi han ikke har så travlt med selve krigen mere. Så det vil sige, at det, altså risikoen for at blive indkaldt til forhør og blive tortureret og fængslet og overvåget osv., den er større, end den nogensinde har været. Og det er også det, der gør, at man har vendt nogle af sagerne, at nogle af dem, som har fået 7-3 oprindeligt, de har så endt med at få 7-1 i stedet for at få inddraget, fordi at man godt kunne se, at der var faktisk en individuel risiko, og at den faktisk er blevet større, end den nogensinde har været. Så det er jo en lidt paradoksal situation, at man siger, at nogle mennesker er mindre i risiko, og andre mennesker i den samme familie er i større risiko, end dengang de kom.
Ja, Michael, det er det, vi så er vidne til, og der er et rør i befolkningen, og også socialdemokrater, og måske også bare borgerlige vælgere i Danmark. Du har nu medvirket til at give noget konkret oplysning, så det ved, hvad det drejer sig om. Ja, det skal du have tak for. Men hvad yderligere kan man gøre? Jeg ved også, at du er medforslagstiller af et borgerforslag, der peger fremad til en anden politik. Er det noget, du vil sige noget om?
Det vil jeg gerne, ja. Altså, der er jo masser af ting, man kan gøre, hvis man gerne vil støtte syrernes sag. Selvfølgelig kan man sørge for, at dem, man kender eller møder, at de har de oplysninger, de skal bruge i forhold til rådgivning og advokater osv. Man kan selvfølgelig også fortælle dem, at man gerne vil støtte dem, og at de er velkommen til at blive. Det betyder også rigtig meget for dem menneskeligt. Så kan man jo prøve på at påvirke politikken så godt man kan. Det er jo også en vigtig del af vores arbejde. At prøve at påvirke hele det politiske miljø, både medierne og Christiansborg. Og det kan man blandt andet gøre ved at underskrive et borgerforslag, som jeg har stillet sammen med Carsten Jensen og Annelise Marstrand Jørgensen og Michael Graversen og Moste Rasiviani. Og det kan man finde ved at enten gå ind på en af vores Facebook-sider. Vi reklamerer alle sammen for det jævnligt, så kan man finde det på vores opslag. Der er også en Facebook-gruppe, der simpelthen hedder Borgerforslag for en human og solidarisk flygtningepolitik. Det hedder det her forslag. Det hedder borgerforslag for en mere human og solidarisk flygtningepolitik.
Ja.
Det er lidt noget rod, når man er inde på borgerforslagssiden, fordi der er utrolig mange borgerforslag.
Ja.
Så det er måske nemmere at gå ind via Facebook for eksempel og søge på et af vores navne, eller på titlen human og solidarisk flygtningepolitik.
Eller i Google.
Så går man ind der og bruger sin nem idé til at støtte forslaget. Vi ved godt, at der ikke vil være flertal for det her borgerforslag i Folketinget, men det er simpelthen bare en måde at tvinge politikerne til at tage emnet op på et lidt mere overordnet plan. I stedet for at diskutere de små detaljer, de gør i Folketinget efterhånden, så er det ligesom blevet tvunget til at tage stilling til hele grundlaget for, altså, hvad er det, vi vil med vores flygtningepolitik? Hvor er det, den er på vej hen? Og hvad er det, internationale organisationer og forskere osv. egentlig anbefaler, at vi skulle gøre i stedet for?
Jeg så, at der er godt 37.000, der har skrevet under, men man skal op på 50.000, så der mangler lige
13.000,
for at folk er tvunget til at behandle forslaget.
Ja, det føler vi os ret sikre på, at vi når op på de der 50.000. Det skal vi nok gøre. Men selvfølgelig, hver stemme er vigtig, og alle lytterne må meget, meget gerne gå ind og lige bruge de 2 minutter på at støtte det. Og man behøver jo ikke at være enig med alt, hvad vi foreslår. Altså, når man støtter et borgerforslag, så støtter man jo bare, at Folketinget diskuterer det her emne, sådan set. Så selvom der måske er en lille detalje i det, vi skriver, som folk ikke er enige med, så er det jo ikke sådan, at de skriver under på, at de er enige med alt, hvad vi siger på den måde. Det er bare et oplæg til diskussion, kan man sige.
Ja, jeg synes, det er meget relevant nu, fordi det tager hele den generelle problematik op, og nu efter, at regeringen vil deportere asylansøgere, komme til Danmark, til Rwanda eller andet sted, hvor de måske ikke engang har underskrevet FN-flygtningekommission, så er der rigtig grund til at få det hele vendt en gang. Jeg ved ikke, om du har kommentarer til det forslag, der allerede har været folketing om at sende spontan flygtninge tilbage til Afrika.
Jo, det vil jeg godt. Jamen, det er jo en af de ting, som er ved at gå i en fuldstændig absurd retning, af hvor Danmark jo ligesom befinder sig i selskab med nogle lande, som vi ikke normalt hører sammen med. Altså lande som Ungarn og Østrig og Polen for eksempel. Australien og så videre. Den her idé om asylbehandling i tredje lande, den er jo i virkeligheden gammel. Det er slet ikke nogen ny plan. Det er nogle planer, som har været fremsat fra andre lande mange gange helt tilbage fra 80'erne. Og Lars Løkke har faktisk også fremsat noget lignende i sin tid for længe siden. Men det har jo nu været Socialdemokratiets politik i adskillige år, at det var deres løsning på hele asylproblematikken. Jeg synes, det mest absurde er, at Socialdemokratiet kalder det for en human og retfærdig løsning. Det er helt altså lattervækkende, faktisk. Det er sådan helt at vende tingene på hovedet. Det er nok noget af det mest inhumane, man nogensinde er kommet op med. Og hele den der idé om, at flygtninge skal blive i udviklingsområderne, og der har de det meget bedre, den er ærligt talt meget bizar og meget langt væk fra internationale anbefalinger.
Det, jeg lægger mærke til, og kommer så en forslag, det er, at hvor skal flygtninge så have lov til at have asyl? For det er det springende punkt, eller et meget væsentligt punkt. Der var faktisk et forslag fra nogle græsrodsorganisationer i forbindelse med iranske flygtninge, at FN kunne lave en lejr i Tyrkiet, og så skulle Europa, EU, være forpligtet til at modtage de der, som blev tilkendt asylberettigelse af FN-myndighederne. Men det ville Europa ikke. Det var tilbage, jeg tror, i 80'erne.
Jamen, det er jo en absurd tankegang, hele det her med at have flygtninge i lejre. Altså, flygtninge er mennesker, som alle os andre, som har ret til at arbejde og uddanne sig og stifte bolig og familie og bevæge sig rundt i frihed og stemme med et eller andet lokalt valg på et tidspunkt osv. og være en del af et samfund. Man kan jo ikke sige, at man bare beskytter mennesker ved at putte dem i en lejr, hvor de ikke bliver ramt af en bombe eller ikke bliver tortureret. Det er jo ikke nok. Det er jo ikke beskyttelse. At beskytte en flygtning, det er jo også at give den person rettigheder i et nyt land. Det det er den eneste langtids... Altså, at være flygtning er et langtidsproblem. Det er ikke en lille pause i et menneskes liv, hvor man lige har brug for et pusterum, og lige kan ånde lettet op i en teltlejr i et års tid, og så kan man vende tilbage igen. Sådan er virkeligheden simpelthen ikke. Hvis man ser på verdenshistorien, så er det at være flygtning en mere eller mindre permanent tilstand. Det er simpelthen... Det betyder, at man bliver rykket op med rodet fra det land, man er født i og kommer fra, og skal bosætte sig et andet sted og slå rødder der, sandsynligvis. Langt de fleste flygtninge kommer jo ikke tilbage inden for deres egen tid til deres hjemland, desværre. Det er deres højeste ønske tit, men det er meget, meget sjældent, at det kan lade sig gøre. Så nytter det ikke noget at have flygtninge i lejre og midlertidighed. Man er nødt til at integrere flygtninge i værtslandet, hvor der er sikkerhed. Og på lang sigt er flygtninge jo faktisk et tilskud til hvert samfund. Det viser alle internationale undersøgelser også, at flygtninge er faktisk en ret god investering på lang sigt. Derfor er der ikke nogen grund til at have så meget modstand imod. Selvfølgelig betyder flygtninge et praktisk problem nogle gange i starten, når de ankommer. Man skal finde et sted, de kan bo, de skal lære sproget, og de skal ind i samfundet på en eller anden måde. De kan godt være en udgift for værtslandet på det tidspunkt. Men på længere sigt vil de tilføre ting til værtslandet. Det er det, som erfaringen viser. Og den bedste udviklingsbistand til de lande, som de er flygtet fra, som de der konfliktlande og problem, lande, der er ramt af en lang række af problemer. Den bedste udviklingsbistand, man kan give til de lande, det er ikke at sende flygtningene tilbage med tvang, som Danmark er i gang med. Det er at lade flygtningene arbejde i værtslandene og sende penge tilbage til dem, der er blevet. Det er faktisk en meget, meget effektiv hjælp, som overstiger udviklingsbistanden på verdensplan. Så det er ikke så forfærdeligt, det der med, at flygtninge bevæger sig fra et land til et andet land. Det er forfærdeligt for dem selv, faktisk. Det er det. Det er jo hårdt at flytte fra det land, man holder af, og det, hvor man hører til at skulle etablere sig et helt nyt sted. Det er rigtig, rigtig hårdt. Men det er endnu hårdere at leve i en teltlejr på ubestemt tid, og ikke at kunne vende tilbage til sit hjemland alligevel, selvom det er det, man ønsker. Og det er jo virkeligheden. Planer om at
beholde
flygtningene i nærområderne, som de kalder det, er jo også konfliktområder. Og det er udviklingslande, som ikke har overskud til at tage imod flere mennesker. Så vi er nødt til at få et system op at køre. Det har vi jo også til en vis grad. Det er bare ikke effektivt nok. Men vi har jo faktisk et modtagelsessystem med flygtninge. Vi skal bare udvide det og gøre det mere effektivt. Og navnlig skal vi sørge for, at fordelingen i modtagerlandene er mere jævn og mere forudsigelig, så det ikke går så meget op og ned, hvor mange man modtager. Fordi det er et meget spørgsmål om at planlægge tingene i virkeligheden. Hvis man vidste i Danmark, at der kom 8.000 flygtninge for eksempel hvert eneste år fra FN, så kunne man jo lave et system, som var gearet til at tage imod, hvor man sørgede for, at der blev bygget ekstra boliger, der blev oprettet ekstra pladser på sprogskoler osv. Og så ville de jo i den anden ende stille og roligt komme ud og opfylde de funktioner, som de har brug for i samfundet, og blive en del af det danske samfund stille og roligt. Nogle af dem kunne så rejse hjem, men rigtig mange af dem ville ikke rejse hjem, og dem ville vi så kunne få indlemmet i samfundet, som vi faktisk allerede har gjort i rigtig, rigtig mange år. Altså det danske samfund ville jo nærmest ikke fungere, hvis det ikke var for et tilskud af befolkningen udefra, som vi har fået gennem årene. Det skal vi altså ikke glemme. Men forudsigeligheden er jo et stort problem. Det er meget svært at planlægge, at man det ene år får 1.500 mennesker, og det andet år får 18.000 mennesker. Og det er jo noget af det, der gør, at landene går så meget i panik. Men det behøvede de sådan set ikke at gøre. De kunne jo bare lave en intern fordelingsnøgle i EU, og de kunne samarbejde meget mere med FN om at tage imod kvoteflygtninge, så der var en bil og konstant strøm af flygtninge, som man kunne forholde sig til, i stedet for de der pludselige ankomster af rigtig mange mennesker til nogle få lande. Så ja. Det jeg lige vil afslutte af, måske omkring det her, den her plan om at sende folk til et andet land. Jeg tror nu ikke, det bliver Rwanda. Men muligvis bliver det et eller andet land på et eller andet tidspunkt. Hele ideen med den plan skal man jo ikke... Man skal ikke misforstå planen. Altså, den plan går ud på, at de skal have asyl i det pågældende land, og slet ikke skal til Danmark. Ja, det står i aftalen. Det er der ingen tvivl om. For det står i aftalen. Der er slet ikke noget diskussion om det. Der står, at når man får asyl, så bliver man i det pågældende land. Så det vil sige, at altså, det er jo simpelthen et mål, der hedder 0 flygtninge og asylansøgere til Danmark. Men det er jo en fuldstændig usolidarisk og helt urealistisk plan på længere sigt, som bare ikke har nogen fornuftig gang på jord, efter min mening. Og man skal jo ikke overse, at hele målet med det her nye lovforslag, i virkeligheden er politikerne ligeglade med, om det her center kommer til at fungere, modtagelsescenter og asylbehandling og så videre. I virkeligheden er de fuldstændig ligeglade med, om det kommer til at fungere, om det kommer til at krænke menneskerettigheder og så videre og så videre. Fordi målet med det er at afskrække folk fra at vælge Danmark. Det er det eneste, det handler om. Og det er meget effektivt. Det virker jo. Det virker allerede nu. Bare det, at det rygtes i hele verden, at Danmark har en plan om at sende flygtninge til Afrika, og så kommer de aldrig nogensinde tilbage til Danmark og får asyl her. Når det rygtes blandt asylansøgere, så er det jo klart, at Danmark vil blive det sidste land, de nogensinde vil overveje at søge asyl i. De vil undgå Danmark for enhver pris, og det er lige præcis det, der er målet.
Det ser ud til, at man bruger alle midler. Nu er det gjort meget, meget svært at få statsborgerskab med en ny stramning, og der er allerede 10% af voksne mennesker, som ikke har stemmeret. Det er jo at sætte dem uden for at lave apartheid. Det er også med til, at folk får det dårligt og rejser. Så det er faktisk næsten Rasmus, ikke Stoklund, men den første Rasmus, Paludans politik, stram kursus politik, man på en måde fører i os borgere, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de tog det jo til sig, at de skal bare ud alle sammen. Man gør dem til anden rangsborger, som det er nu.
Ja, det må man sige. Altså, med de nye stramninger i statsborgerskabsloven, eller cirkuleret, altså, der lægger man jo slet ikke fingre imellem. Der er det jo helt åbenlyst, hvad det er, ønsket er. Hvis man læser de her krav, med de stramninger i forhold til de gældende regler, så er det jo ikke nogen rationelle krav. Man kan jo ikke argumentere for dem på noget som helst rationel plan. Der er ikke nogen grund til, at folk skal kunne bevise, at de er fuldtidsjob. Hvorfor skal man ikke kunne få statsborgerskab med et deltidsjob, for eksempel? Hvad er det rationelle i det? Altså, der er jo ikke nogen fornuftig forklaring på det. Og den her inddeling i forskellige lande, den er jo rent. Altså, at statsborgerskabsansøgningerne skal være opdelt i forskellige landekategorier, så Folketingets medlemmer kan stemme om dem hver for sig. Det er jo direkte diskrimination. Det kan ikke tolkes anderledes, simpelthen. Vi vil gerne have de nordiske statsborger, de må gerne, altså nordmændene og svenskerne, de må gerne blive danske statsborger, men dem, som oprindeligt kommer fra de arabiske eller de mellemøstlige lande, og nogle afrikanske lande, de kommer ikke til at kunne blive statsborger nogensinde. Det er jo en fuldstændig absurd tankegang, og det er jo ikke andet end diskrimination og racisme, som kan begrunde det. Og det er jo virkelig, virkelig tragisk, at man er nået dertil i Danmark, hvor man bevidst forhindrer folk i at blive en del af det samfund, hvor de hører til. Så hvis man hører det udefra i medierne, så tror man jo, at man nærmest bare kan blive statsborger fra den ene dag til den anden. Og at det er alt for nemt, og gud og hver mand kan blive statsborger uden at tale dansk og uden nogen som helst tilknytning osv. Det er simpelthen så langt fra sandheden. Altså, de regler, der har været gældende indtil nu, har været nogle af verdens strammeste regler allerede, og har været et nåleøje, som det var meget, meget vanskeligt at komme igennem. I gennemsnit har folk været i Danmark i 19 år, før de bliver danske statsborger. Og så er der alle dem, som ikke engang har søgt, fordi de ved godt, at de ikke har en chance. Består den højeste danske, den højeste danske sprogtest for at blive danske statsborger, for eksempel. Man skal kunne svare på de her 40 spørgsmål omkring danske forhold og kultur og historie, og jeg ved ikke hvad. Man skal have forsørget sig selv i årevis. Man må ikke have begået kriminalitet og alle de ting. Sådan har det jo været i rigtig, rigtig lang tid. Så hvis man synes, at det er for nemt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der er galt med ens opfattelse af andre mennesker. Det er jo, jeg synes, det er rystende. Altså, det er simpelthen så tragisk, at man bevidst holder andre mennesker udefra at have indflydelse på det samfund, hvor de hører til. Det her, det er jo langt de fleste, der søger om dansk statsborgerskab. Det er jo folk, som har boet her i hele deres liv, der er virkelig, virkelig mange år i hvert fald, og som er aktive dele af samfundet, som hører til her, som er medborgere. Og selvfølgelig skal de have et dansk pas, så de kan rejse frit, som vi andre kan. Selvfølgelig skal de kunne stemme til folketingsvalg. Alt andet er jo fuldstændig urimeligt. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan vi er nået så langt ud i det her land. Det er tragisk, altså. Og vi er bare så langt væk fra de andre europæiske lande på det her plan, så det, på det her område, så det er helt uforståeligt. Mange af de flygtninge, jeg kender i Danmark, deres bedste venner og søskende osv., er tilfældigvis endt med at få asyl i Tyskland eller Sverige eller Holland, dengang de ankom i 2015, mange af dem. De danske de er statsborgere i de pågældende lande i dag. Så hvis du kom fra Eritrea, og du tilfældigvis endte i Holland i stedet for i Danmark dengang i 2015, så har du hollandsk statsborgerskab i dag. Hvorimod, hvis du er tilfældigvis endte i Danmark ved et uheld, så har du ikke udsigt til nogensinde at få dansk statsborgerskab måske. Det er en fuldstændig vanvittig situation, altså.
Ja, jeg kommer til at tænke på Morten Kjærm, der var leder af Dansk Flygtningehjælps asylafdeling i nogle år, og senere blev leder af EU's Institut for Grundlæggende Rettigheder, altså menneskerettigheder. Han sagde, at det er vigtigt, at vi giver dem et statsborgerskab, så de kan, vi giver dem ansvar, gør dem inkluderet, så de kan se, at det er deres samfund. Det vil fremme integrationen meget. Det var holdningen dengang, og så, nu ødelægger man altså.
Jamen, det har man jo gjort allerede for lang tid siden. Altså, den her nyeste stramning, den er jo bare sådan helt ekstrem og helt absurd, men den var der jo, altså, de gældende regler op til nu har jo også været alt for hårde, og har forhindret virkelig, virkelig mange europæiske statsborgere allerede, så det er jo ikke noget nyt. Det er bare, det har bare lige fået en ekstra, sådan helt absurd lille stramning til, men den var jo i forvejen helt ude på det absurde plan inden, så desværre.
Det, man tager uddannelsen ud, man kan ikke kvalificere sig gennem sin uddannelse, det er også ødelæggende.
Ja, fordi altså før for dansk statsborgerskab var det nok, at man var selvforsørgende og ikke modtog ydelser udefra, og der blev SU ikke regnet som en ydelse, for eksempel. Så der kunne man godt søge statsborgerskab, mens man var under uddannelse. Men det har jo allerede været sådan i lang tid, at for at få permanent ophold, det skal man jo have før statsborgerskab, og inden for permanent ophold, der gælder uddannelse slet ikke. Så man skulle jo allerede have været i 3 år, 3,5 år i fuldtidsjob for at få permanent ophold. Så på den måde har uddannelse altid været udelukket og ligesom ikke været gældende, som jo også står i fuldstændig modstrid med de almindelige anbefalinger fra den danske regering om, at alle unge mennesker skal tage en uddannelse. Men når det så gælder flygtninge og indvandrere, så skal de pludselig ikke. Så skal de bare arbejde som ufaglærte, fordi så kan de blive sendt ud igen så hurtigt som muligt. Altså det er jo en absurd selvmodsigelse, vi har kørende. Og er der noget, vi har brug for, så er det jo uddannelse. Altså, vi har jo lige præcis brug for utrolig mange faglærte, som vi kommer til at vi har jo mistet så mange ældre faglærte, som går på pension nu, og der er meget få unge, som vælger den vej. Det bliver et kæmpe stort problem, det siger alle. Der er også et enormt behov for flere inden for sundheds- og plejesektoren, hvor vi også får et stigende behov de næste mange år. Og det er jo lige præcis nogle af de områder, som man kunne opfordre folk til at søge ind på, hvis de har udenlandsk baggrund. Og så give dem ekstra point i forhold til permanent ophold eller statsborgerskab, hvis de vælger en af de uddannelser. På den måde kan man jo sørge for at få flere inden for de her sektorer, end man ellers ville have haft. Fordi man kan bruge det incitament, som man jo ikke kan bruge over for danske unge. Dem kan man jo ikke ligesom skubbe i en eller anden retning, medmindre man giver dem mere i SU. Men altså, men det gør man ikke, altså, fordi at det vigtigste fokus for hele det politiske system er jo, at man skal holde folk udenfor for enhver pris. De må ikke blive en del af samfundet, de må ikke få indflydelse, de skal ikke føle sig godt tilpas, de skal rejse ud igen. Det er jo jeg synes, det er et forklarligt menneskesyn, som jeg slet ikke kan sætte mig ind i.
Ja, nu troede man, siden der kom så mange i 2015, så ville alle mennesker i Danmark snart kende en flygtning, og derigennem se dem som mennesker. Men det virker åbenbart ikke, eller også kommer de nu, fordi der er rør hos Socialdemokraterne og forhåbentlig også andre steder. Det er helt tydeligt, at der er større end den her sag, den vokser.
Det må man da håbe i hvert fald. Altså, fordi mit indtryk er, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der kender en flygtning efterhånden. Altså, alle flygtningene siger jo stadig, som de altid har sagt til mig, de møder stort set kun danskere, som er søde og venlige og rare og hjælpsomme overfor dem. De forstår ikke, hvorfor at vi har et politisk system, der er så ekstremt negativt overfor dem. Fordi når de møder alle de her danske vælgere ude i virkeligheden, så mærker de ikke den modstand og den fjendtlighed. Selvfølgelig er der racister, og selvfølgelig er der ubehagelige oplevelser, som alle har været ude for. Men det er en lille bitte, bitte del, trods alt. Den største majoritet af danskerne opfører sig rigtig pænt over for flygtninge. Og har flygtninge som venner og gør alt, hvad de kan for at hjælpe dem med deres sprogtræning og hjælper dem ind på arbejdspladserne osv. Altså, hvor kommer den her fjendtlighed og modstand fra? Det er meget svært at forstå. Det virker som en modsætning. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, at den modsætning vil give sig udtryk i, at folk presser deres politikere og ligesom fortæller, at det er faktisk ikke den her politik, vi står indenfor. Og jeg tror i hvert fald, der er rigtig, rigtig mange, som har stemt på Socialdemokratiet og deres støttepartier, som tænker, det vi har nu, det er faktisk den samme politik, som DF, Dansk Folkeparti, har anbefalet i hele vores liv efterhånden. Og det var ligesom ikke det, vi stemte på. Hvordan har vi så endt med at få den politik alligevel? Det virker som om, at det er ligegyldigt, hvad vi stemmer, så får vi bare Dansk Folkepartis politik alligevel, uanset hvad. Og det kan jo ikke være rigtigt. Altså, man må jo på en eller anden måde kunne give udtryk for sine holdninger gennem sin stemmeret, og det virker lidt umuligt for tiden. Så jeg håber, der åbner sig nogle nye muligheder, og at der er nogle støttepartier, der måske vælger at gå en anden vej. Og slutte sig sammen, i stedet for at bare ligesom følge trop.
Men vi vælgere skal nok fortælle, at nu skal der gøres noget. Der er jo en mulighed den 19. maj næste onsdag for at møde op til de demonstrationer, der er over hele Danmark, hvor man støtter syrerne og siger nej til inddragelse af opholdstilladelser.
Ja, der er demonstrationer over hele Danmark. Det er rigtig, rigtig fint at se. Det er jeg meget glad for. Og det er selvfølgelig en god mulighed at møde op der og vise sin solidaritet og sin utilfredshed med regeringens politik. Det håber jeg rigtig mange vil gøre. Og jeg skal selv holde tale i København og glæder mig meget til det. Jeg håber at se virkelig, virkelig mange af de her demonstrationer.
Ja, men det glæder vi os til, at der møder mange op den 19. Det er vist klokken 16.30 i København, tror jeg. Og det er lidt forskelligt. Ja, men det kan være, at vi skal holde her af Michael Bendixen. Jeg siger mange tak for, at du vil komme helt sagligt og fortælle, hvordan reglerne de er, og samtidig sætte dem i perspektiv, når vi tænker på, hvad det drejer sig om, når vi skal hjælpe flygtninge og faktisk er forpligtet til det ud fra konventionerne. Men det er også almindelig næstekærlighed. Mange tak, Michael Bendixen. Fra Refugee, velkommen.
Tak. Og jeg vil lige runde af med at sige, at man kan jo finde oplysninger løbende på vores hjemmeside, som hedder refugees.dk. Altså omkring lovstramninger og så videre, og de gældende regler for statsborgerskab og permanent ophold, kan man finde der, for eksempel alle de her fakta. Og på den anden hjemmeside, som hedder refugeeswelcome.dk, der kan man melde sig ind og blive støttemedlem til Refugees Welcome, som er det eneste, vi lever af, fordi vi får ikke nogen støtte fra stat og kommune og de store fonder og så videre, så vi er afhængige af vores medlemmer. Og ja, det vil jeg opfordre til, hvis man gerne vil arbejde imod den her førte politik og vil sørge for, at flygtninge har et sted at henvende sig på gratis rådgivning og hjælp. For at jeg måtte være med i dag.
Ja, og så lige, hvis der er syriske flygtninge, som hører det her og gerne vil kontakte dig, er det også jeres hjemmeside, eller hvordan?
Ja, på refugeeswelcome.dk, der kan man finde tilbud om vores rådgivning. Der har vi et telefonnummer, og vi har også personlig rådgivning en gang om ugen, tirsdag eftermiddag. Og så har vi, altså hvor man kan komme hen personligt, men man kan selvfølgelig også snakke til telefonen personligt. Og man kan også altid kontakte os på e-mail eller over Facebook, hvis man har nogle spørgsmål, eller vil have en aftale med os.
Ja, tak Michaela.
Jeg er med slut på interviewet med flygtningerådgiver Michaela Bendixen fra Refugee Welcome. Interviewet er optaget den 13. maj 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre en slag med Michaela Bendixen som podcast på Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og desuden på YouTube. Man søger bare begge steder på Flygtninge og Fred i anførselstegn helst. På websiden flygtningeogfred.dk kan man også finde relevante oplysninger og links til hjemmeside og Facebook-side for at rette dig velkommen med information og kontaktmuligheder og tilmelding til nyhedsbrevet.